Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда Русиянең мәгариф челтәрендә булган үзгәрешләр, аерым алганда дәүләт стандартлары милли җәмәгатьчелектә бер шу тудырды. Бу мәсьәлә Самар милли хәрәкәт вәкилләрен дә уратып узмады. Русия мәгариф министрлыгы башлангыч белем бирү челтәрендә федераль дәүләт стандарты дип аталган буйрыкны бастырып чыгаргач, туган тел җәмгыятендә 2 дистә елдан артык эшләгән Азат Надиров хәбәрчебез Шамил Баһауддинга аның эшлекләре турында сөйләде.
Азат Әфәнде, менә бу федераль дәүләт стандарты башлангыч сыйныфларда укыту барлык предметларга да кагыла, әлбәттә анда туган телләр дә исәпкә алына. Сез менә бу стандартны укып чыктыгыз, моңа кадәр әле барча милли хәрәкәт теге лидерлар борчылып торалар, нинди стандарт бирләр икән дип, бу канагатьләндерәме сезне, борчулар тудырамы, стандарт турында нинди фикерләр әйтә аласыз?
Бу стандарт 2013 елның 1 январдан башлап ул эшкә кулланыларга керткән инде приказ буенча. Һәм тәҗрибә буларак ул кайсы бер өлкәләрдә шулай ук Самара өлкәсендә эш бара. Һәм бу стандартта милли телләр буенча ярардай гына сүзләр бар. Һәм шул сүзләрне ничек тормышка ашырырлар, ничек безнең файдага булыр бу стандарт, менә шуны инде безнең милли хәрәкәттәге, бөтен Россия өлкәләребездәге милли хәрәкәттәге активистларга мөрәҗәгать итәсе килә, мәктәп укытучыларына, директорларга, сез бу стандарт белән танышкансыздыр, танышырсыз, ул интернетта бар, аны табып була, һәм ул сездә тормышка ашыра башландымы, приказ бармы сезнең өлкәгездә, һәм нинди юллар, нинди кыенлыклар, авырлыклар, тәкъдимнәр бар, һәм матбугатта, Татарстан матбугатында, безнең Татар конгрессының башкарма комитетының электронный сайтында булса иде сезнең фикерләрегез. Һәм шуларга таянып, бу стандартны тормышка ашырырга, ничек булса да бездә милли хәрәкәт активистлары тырышыр идек. Һәм инде Азатлык сайтында да булса иде сезнең һәрбер җирдә бар хәбәрчеләр, Азатлык хәбәрчеләре, һәм аларга да әйтеп, сөйләп бирсәгез иде. Монда инде менә карыйбыз, төрле пунктларда бар. Милли аңны үстерергә баланың милли аңны. Бу бит инде дөрес, яхшы булыр иде. Ана телен өйрәнергә мөмкинлек дигән маддәләр бар. Әдәби телне шымартырга, үстерергә, укырга, әдәби менә. Һәм инде безнең әхлаки нормаларны өйрәнергә халыкларның шуларны да монда күрсәтелгән мөмкинлек бар. Һәм инде башка халыкларның шулай ук мәдәниятендә әхлаки нормалар белән дә танышырга, толерантность дигән бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңне ярарды карау, шушы нәрсәләрне балаларда булдыру, тәрбияләргә дигән мәттәләр бар. Һәм инде иктибар итәм мин, бу предметный результаты дигән, менә русча укыйм инде, предметный результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, то есть основной. Монда керә русский язык, нокта, родной язык. Димәк, бу теге син телисеңме, теләмисең генә түгел, бу инде бөтен җирдә булмаса да
мәҗбүри.
Мәҗбүри. Но инде тормышта аны ашыруда кыенлыклар күп булачак. Бер милләт балалары бер җирдәрәк тора икән, димәк, бу ул предмет буларак дип аңлап була бу мәттәне.
Монда инде шума гына пункт кертмәгәннәр, ата-аналар карама гына дип, бу канун, закон биеклегендә бара.
Һәм инде бу монарга нинди киртәләр куярлар, ансы билгеле булыр. Чөнки мәгариф системасы бу мәсьәлә буенча бик сай әзерлек. Укытучылар күп җирдә, ана телен укытучылар әзерләмәгәннәр, методик кабинетлар юк. Шулай итеп, кыенлыклар күп була, һәм ничек бу кыенлыкларны җиңеп чыгарга, менә шушы уртак ниндидер тәҗрибә, бөтен Россиягә уңышлы тәҗрибә таралса иде, һәм бигрәк тә инде бу мәсьәлә буенча Татарстан үзенең тәҗрибәсен, үзенең бөтен уңышларын таратсын иде. Инде менә мин игътибар итәм, Разил Валеев бер Татарстан яңалыклар тапшыруында әйткәне, менә башлангыч мәктәпләр өчен безнең таләпләр мәгариф министрлыгы исәпкә алды һәм бу стандарт ярарды гына кабул ителә дип әйткән иде. Һәм инде менә инде башка классларга ул стандарт нәрсәдән торыр, ничек булыр? Менә бу инде безне барыбызда борчый, борчырга тиеш. Инде Татарстан аның эчтәлеген, проектның эчтәлеген берсә, белсә, мәгариф министры Татарстанның һәм Конгресс аша бөтен җиргә, урыннарга, милли хәрәкәтләргә җибәрсәләр һәм әйтсәләр иде, язып җибәрсәләр иде, менә сез игътибар итегез бунларга һәм языгыз Фурсенкога, менә үзегезнең менә шушындый таләпләрне һәм бу өлкә класслардагы стандартның кимчелекләре шундый, сезгә ул кыйынлыклар китерә, сез моңарга каршы торыгыз, яисә мондый менә тәкъдимнәр җибәрегез. Безнең бит инде менә мәсәлән Самара өлкәсенең татар җәмгыяте туган тел, без инде ничә еллар мөрәҗәгать итәбез, тәҗрибәбез бар, без инде президентларга, фурсенкларга, грызловларга, мәгариф турындагы законнарга байтак хатлар җибәрдек һәм без моңардан шушы киңәшләрдән бер дә баш тартмас идек.
Мәгариф өлкәсендәге федераль дәүләт стандартларының татарларга кагылышлы нишкәлекләре белән Самарның туган тел оешмасы шура әгъзасы Азат Надыров таныштырды. Аның белән Шамил Баһаутдин сөйләште.